Panguva yehurumende iri kuzvipembedza nekuzvirova dundundu ichiti yakwanisa kudzikamisa uremu hwemari yemunyika yezig kuburikidza nekuvhara maburi akaita semisika mitema, mitengo yezvinhu inonzi yatanga zvakare kukwira, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi. Uyu mucherechedzo wekuti remangwana remari itsva yemunyika iyi harina kujeka. Pari zvino mari yezig kana ichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuamerica iri kumira iri mazigi gumi nemana, kana kuti $1 = 14 zig. Asi pamusika mutema dhora rimwe chete rekuamerica rinonzi riri kutengwa nemazigi ari pakati pemakumi maviri nematanhatu kusvika kumakumi maviri nemasere, kana kuti 1:26 kana 1:28 kana kudarika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare chenaimwe yemutambasere vanoti kudzikira kweuremu hwemari yemunyika ndizvo zvave kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu, uye hachisi chinhu chinganyanyoshamisa nekuda kwekuti Zimbabwe senyika iri kunyanya kushandisa dhora rekuamerica.
Naizvozvo vanhu vanenge vachinge vabata zigi vanoziva ivo kuti ndabata zigi iri haizi mari yekuti ine uremu hwakasimbiswa negold kana hwakasimbiswa neus dollar, nekuti vanhu vekureserve bank havana kunge vatijekesera kuti inenge zvichizofamba zvakaita sei pamberi apo. Naizvozvo tinenge tichiona kuti simba rezigi pari zvinhu riri kungopiwa pakuti vanhu vari kupiwa zigi iroro havana imwe choice yekuti vanotongoitora nokuti ndizvo zvavanenge vachinzi vashandisa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hongu uremu hwezigi hunoramba huchidzika nekuti pane zvakawanda zvinoita kuti mari yenyika inge ichiruza simba.
Hurumende payakaudza mari itsva yezigi, hurumende haina kuzenge yazombokwanisa kupa vamabhizimusi kana vanhuwo zvavo vanotsvaga mari yokunze kuitira kuti zvinhu zvavanoita mabhizimusi avo afambe nomazvo. Saka kudzaka kuri kuita zigi uku zvinenge zvichireva izvo kuti US dollar rava kudhura nokuti riri kuwandirwa.
Dr Prosper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kushandiswa zvakanyanya kwedhora rekuamerica kuri kuramba kuri pamusoro, zviri kuita kuti zigi rishaye simba.
Sati ndodambudziko riripo nyaya yemahigh imports yacreditor demands the nyaya loss of confidence muzigi yaizvozvo kucontributa mukuderera kwesimba rezigi. Harisi dambudziko rinogona kupera nyore nyore tisitaraita mamwe maservice station anotengesa fuel in zigi, but iwawo even anenge atengesa in zigi anozodawo futi zvakare foreign currency yekuti vange vachizotenga kurepletisha mastocks avo. Saka izvozvo hazvibatsira hazvo kuderedza demand yeus dollar, zvinogona kungobatsirawo kukwidziridza demand yemazigi.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekutambirwa kuri kuitwa zigi neveruzhinji, zviri kuitawo kuti riwande pamisika.
Saka kana de-dollarization ichiitika tinoona mari yemazigi ichiwanda munyika, asi ndo zvatinoda. Asi tiri kuti zvazoitika kudarikidza chipimo chatanga takatarisira, zvichirevei? Zvichireva kuti zigi rakatambirwa zvakanyanyisisa. Zvoreva kuti dambudziko ratinaro hongu hatirirambi, asi dambudziko rakanaka nekuti dambudziko rinotitaridza kuti kune chaedza kumberi uko mukagadzirisa chete kudengenyeka kunongouya mushure mekunge mari yacho yawandisa.
Nyanzvi dzeupfumi idzi dzinoti kana izvi zvisina kugadziriswa nyaya yeupfumi hwenyika icharamba iri sebhasikiti ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa.